Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Будемо підводити виніки четверга 10 кастрычніка у програмі «Петарда». Полацкія комунальнікі запатрабавалі $1000 за прыборку пасля пікета. Зяленскі пракаментаваў магчымую прысутнасць расійскіх спецслужбаў на тэрыторыі Беларусі. МЗС нашай краіны заявіла пратэст амбасадару Ізраіля. У Стакгольме былі названы імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Гэта і ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Полацкія камунальнікі запатрабавалі $1000 за прыборку пасля пікета. Яны мусілі прыбрацца за 5 актывістамі, прывезці кантэйнеры для смецця і прыгнаць мас. Тэму працягне Раман Васюковіч.
Актывісты свабоднага прафсаюза ў Полацку атрымалі рахунак ад мясцовых камунальнікаў амаль на $1000. У сусветны дзень барацьбы за годную працу, які адзначаецца 7 кастрычніка, сябры прафсаюза запланавалі пікет для гарадскога кінатэатра. На паўгадзінную акцыю з 5 чалавек актывісты запрасілі чыноўнікаў з райвыканкама, але тыя прыходзіць адмовіліся. Праўда, нагадалі, што арганізатарам пікету, каб не парушаць закон, трэба заключыць дамову з міліцыяй, медыкамі і камунальнікамі. Старшыня свабоднага прафсаюза Віктар Стукаў распавёў Еўрарадыё, што полацкія камунальнікі ацанілі сваю працу падчас акцыі у 2020 беларускіх рублёў. Ад правядзення акцыі 7 кастрычніка актывісты адмовіліся.
Просто мы прыўрочваем к 7 октября, обычно это всемирный день, это борьба за достойный труд. Последний раз нам разрешали в 2010 году, но здесь обычно мы заказывали, нам просто не разрешали. Просто запрещали.
Як распавялі Еврарады ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, прыбіраць тэрыторыю пасля пікета планавалі 8 чалавек на 2 машынах. Працу сваіх супрацоўнікаў ацанілі амаль у $1000 і параілі звярнуцца да кіраўніцтва.
Уборка тэрыторыі. Сначала привезлі кантэйнеры. Час работы машыны нашага МАЗа тынтованага. Привезлі кантэйнеры, расставілі іх. Это все мне давал данные наш начальник спецавтобазы.
Што праўда, ні начальніка, ні яго намесніка на месцы не апынулася. Полацкі актывіст Віктар Стукаў распавёў Еврарадыё, што грашовае пытанне – гэта падстава для таго, каб забараніць пікет.
Такая форма запрета. Изначально неприемлемые условия. Заплатите за что? За то, что мы реализуем наше право? А у вас там какие-то затраты с этим правом?
Ён дадае, што плаціць за магчымасць правядзення мірных сходаў свабодны прафсаюз не будзе. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пра абмен украінскага журналіста Паўла Шаройкі кіраўнікі Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Пётр Парашэнка дамовіліся, але потым забыліся. Пра гэта кіраўнік Украіны Уладзімір Зяленскі распавёў на прэс-марафоне 10 кастрычніка. Таксама ў кіраўніка Украіны спыталіся пра дзейнасць расійскіх спецслужбаў на тэрыторыі Беларусі, дзе быў выкрадзены украінец Павел Грыб. Зяленскі адказаў, што гэта пытанне да беларусаў. Асобна прэзідэнт Украіны у яго запыталіся на конт расійскіх вайсковай прысутнасці ў Беларусі. Пра гэта ён спытаўся ў беларускага кіраўніка падчас сустрэчы ў Жытомиры 4 кастрычніка. Па словах Зяленскага, Лукашэнка запэўніў яго на тэрыторыі Беларусі толькі беларускія вайскоўцы. Адзначым, што 10 кастрычніка ў Кіеве прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі правёў прэс-марафон. На яго прыйшло больш за 300 украінскіх і замежных журналістаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». МЗС Беларусі заявіла пратэст амбасадару Ізраіля. Паводле звестак беларускіх дыпламатаў, ад пачатку кастрычніка 18-га 18 нашым суграмадзянам было адмоўлена ва ўездзе ў Ізраіль. 7 кастрычніка ў аэрапорце Тель-Авіва ізраільскія міграцыйныя ўлады не прапусцілі адразу 11 беларусаў, якія прыбылі рэйсам Белавія. Нагадаем, што паміж Беларусю і Ізраілем дзейнічае пагадненне аб бязвізавых паездках. Нарэчы, Беларусь і сама часта не прапускае людзей на сваю тэрыторыю. У чорным спісе асобаў, якім забаронены ўезд у Беларусь, налічваецца 1 142 000 чалавек. З іх беларускім бокам унесена толькі 138 000, астатнія расійскім. Пра гэта 10 кастрычніка ў палаце прадстаўнікоў паведаміў першы намеснік міністра ўнутраных спраў Іван Падгурскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 кастрычніка у Стакгольме былі названы імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Лаўрэатамі сталі Вольга Такарчук з Польшчы і Пётр Хандке з Аўстрыі. Такарчук 57 гадоў, яе называюць адной з найбольш прыкметных сучасных польскіх пісьменніц. Летась яна стала лаўрэатам міжнароднай букерскай прэміі. Хандке 76 гадоў, ён пісьменнік ды драматург. У 1995 стаў лаўрэатам прэміі памяці Шылера. Урачыстае ўручэнне прэміі будзе праведзена 10 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сайте onliner.by у чацвер 10 кастрычніка адбылася DOS-атака. Яна пачалася каля 12 гадзіны дня, паведамляе прэс-служба БАШ. Па звестках адмінаў сайта, у некаторых карыстальнікаў ён адчыняецца праз раз і працуе павольна. Цытую паведамленне. Мы прыносім свае прабачэнні за гэтыя нязручнасці. Нашы спецыялісты разам з інжынерамі дата-цэнтра займаюцца вырашэннем праблемы. Бліжэйшым часам бесперабойная праца сайта і ўсіх сервераў будзе адноўлена, запэўніваюць яны. Супрацоўнікі onliner.by таксама адзначаюць апошнімі днямі падазроеную актыўнасць у профілях карыстальнікаў. У сувязі з гэтым яны настойліва раяць абараняць свой профіль, памяняць пароль і ўключыць двухэтапную праверку. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.